Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on ilus, taevas on selge ja sinine, paistab kohe kaugele ära ja ei ole midagi parata, kui vaadata kaugel, paistab ka Eesti paremini ära, mis võib halvendada meie kaitsevõimet ja nii edasi, aga ometigi oleme reipad ja rõõmsad, rahvas aktiivne ja tore ja elu läheb aina paremuse poole. No näiteks elu läheb kohe laupäeval juba 11. veebruaril kenasti Tartus ja Tallinnas õue Tartus vastavalt kell 1 Raekoja platsile, Tallinnas kell 1 Islandi väljakule, et ühineda üle euroopaliste meeleavaldustega, millega nõutakse, et Euroopa parlament lükkaks tagasi ACTA lepingu. Nagu ütlesin, Tartus kell 1 Raekoja platsil, see on laupäeval ikka ja Tallinnas kell 1 Islandi väljakul. Väidetavalt on toetusallkirju annud üritusel juba 2800 inimest. Ei tea, kas läheb nagu õpetajatega, et tuleb 28 kokku ja nendeski 16 on juhuslikud möödamine ja taga endal on mul küll plaan Islandi väljakult laupäeval läbi astuda. Välisministeerium avaldas kodulehel teate, millest seleta, miks on Eestile kasulik liituda võltsimisvastase kaubanduslepinguga ehk ACTA-ga. No igale asjale võib anda toreda nime ja, aga ma tsiteerin. Eesti jaoks on lepinguga liitumine kasulik peamiselt kahel põhjusel. No sellest peaks juba aitama, eks ole, aga tegelikult läheb edasi ka. Esiteks, kuigi Eestis on lepinguga kehtestatav intellektuaalomandi kaitsetase juba olemas ja Eesti seadusi muuta ei ole vaja, aitab see kaitsta samal tasemel ka meie autorite huve teistes riikides. Lepinguga ühtlustatakse reegleid, mille alusel saab intellektuaalomandi valda ja nõuda näiteks kahjutasu teises riigis, kus rikkumine aset leiab. Teiseks, liigitame end sellega arenenud riikide hulka intellektuaalomandi kaitse vallas. See näitab, et me ei toeta intellektuaalomandi vargust ja võltsingutega kauplemist. Ilus jutt. Ühesõnaga, Eesti õigusakte ei ole vaja muuta ja Eesti autorite kaitse mujal maailmas tugevneb. No, peab ütlema, et ohjad lähevad mõne koha pealt isegi lõdvemaks enne. Imestusega avastasin täna, et isegi päevalehes saab ilma striptiisita kommenteerida juba taas kord, aga on nagu on. Tule ACTA juurde. Ainukene loogiline järeldus juhuks, kui see ACTA tõesti Eestit ei mõjuta, on ju, et kehtestage ta seal, kus ta midagi mõjutab ja jätke Eesti vabariik mängust välja. Ei ole ju vaja, et traktor tõmbab teki peale kõigile arenenud riikidele. Ei ole vaja, et rahvas tehakse lolliks ja salaläbirääkijad vaimuhiiglasteks. Muidugi tekib siin ka küsimusi. No näiteks, eile oli sensuaalne ja seksuaalne Ansip show teles ja mul nagu pisukesed küsimused siit ka. Kas Eesti Vabariigi peaministri Andrus Ansipi soovitus ACTA vastastele kanda fooliumist mütsi ja väide, et kõik ACTA vastased on ilmselt mingeid seemneid söönud, on Eesti Vabariigi või Reformierakonna ametlik seisukoht? Kui ei ole, kui Eesti Vabariigi amet ei võta seda seisukohta nii oma ametliku seisukohana omaks ja Reformierakond ka mitte, siis kuidas kavatseb peaminister ja Reformierakonna juhatus neid intellektuaalselt huvitavaid seisukohti kommenteerida? Või ei tea, mis see fooliumi läbimüük praegu on? Ja veel. Euroopas on ACTA jätnud ratifitseerimata Slovakia ja Sloveenia. Poola kahtleb samuti selle vajalikkuses. Ansip toob näiteks lepinguga ühinenud USA ja Rootsi ja küsib retooriliselt, kas keegi tõesti usub, et Ameerika president ja Rootsi peaminister tahavad oma rahvale halba. Noh, see on juba niisugune kena retooriline küsimus, et lausa sigatsemisrõõmust võiks vastata. Ei, see ei ole otseselt nii. Küsimus on esitatud valesti ja Ameerika president ja Rootsi peaminister ja Andrus Ansip nii samuti tahavad vaid võimu oma rahva üle. Ja pantvangisündroom rahvaste hulgas süveneb. Ikka hääletame poolt, sest vaata kui hästi ta minu käed, jalad ja nüüd ka suu kinni teipis. Nii tema on. Uudiseid, jah, on igasuguseid mujalt maailmast ja meilt ka. Meil on muidugi uudised tükkmaad, dekoratiivsemad hetkeseisuga vähemalt. No võiksin muidugi rääkida Herg Ilgi struktuuride kollapsisse kaldumisest, aga tont seda teab, äkki pannakse õlg alla, tulevad välja jälle, nagu poleks midagi olnudki. Eks niisugune maher käib iga asja juurde, aga kirju on tulnud küll. Esimene kiri tuli juba eilse lõunatunni ajal ja ütles tema niimoodi, et tänasest, noh see tähendab eilsest saatest, seoses mänguasjadega jäi kõrvu selline paha ja kole termin nagu salvo, just seoses mänguasjadega. Ja tuli mul meelde, et paar päeva tagasi juhtusin Tondi Selverisse, kus müüdi muu hulgas ka laste plastkelk. Hinnasildil oli kiri, salvo kelk. Mul tekis kohe huvi, et kas tõesti, aga oh ei. Põhjal oli ikkagi kiri made in China või midagi sihukest. Kui on plastist kelk, siis olenemata päritolust on ta salvo kelk. Huvitav, kas salvo oma nime kasutamise eest midagi postuumselt ka ja kolm punkti küsimärk. Noh, Salvo ei ole päriselt postuumne veel, küll aga on, jah, tema tegevusalad kaldunud natukene teistele radadele, nii et on nagu on, aga muidugi isenesest mõttemäng on siin ju kena. Eesti toodang, made in China. No, juriidiliselt kõik korrekte, intellektuaalne, omand, aktad, jaktad, paigas, selles mõttes, et ale ja jakta eest, tootmine Eestist minema ja edasi. Kirjakesi tuleb järjest rohkem ja see viib tahes tahtmata mõtte ikkagi selle peale, et võib-olla peaks kuidagi pidi üritama laiendada Nõmme Raadio tegevust. Käivad siin ju ka igasugused läbirääkimised praegu, et saaks selle kuradi kodulehe ükskord korda, saaks midagi veel paremini käima. Saaks, aga kõik see nõuab aega ja vahendeid. Aga jah, kui saaks nii kaugele, et saaks natukene rohkem anda sõna ka inimestele, kes kirjutavad asjalikke asju. Näiteks on tulnud siia täna ju kirju valdade teemadel. Üks kena inimene kirjutab kohe niimoodi, saan aru, et oma valitsus on paljudes maapiirkondades suurim tööandja, aga ma olen elanud 15 aastat Viimsi valla territooriumil ja mul on selle aja jooksul kohe kaks korda olnud isiklik vajadus külastada valla valitsust. Informatsioon tuleb mulle kätte valla kodulehelt, valla lehest. Kõiki teenuseid ja arenguid näen oma silmaga, saan suhelda vallaga kas telefoni, meili või kirja teel. Seega minu jaoks omavalitsuse kaugus ei ole probleem. Ei kuluks mul rohkem aega ega bensiini. Minu meelest viivad elumaal edasi küla, seltsid, ettevõtjad, seega organiseerunud kohalikud elanikud, aga mitte niivõrd omavalitsused. Eeldan, et head kuulajad said kohe ime selgelt aru, millise tasemega inimesega on siin tegu. Tal ei ole vaja käia vallas allkirja andmas, sotsiaaltöötajaga kohtumas ja nii edasi, see on nüüd valla teine nüants, aga ideaal juhul see peakski ju nii olema ja sellisel juhul võiks päris tõsiselt mõelda juba vallavalitsuse omaduste ja muu niisuguse peale ja kui palju meil neid valdu vaja on ja kui palju meil neid vaja ei ole. Aga teema areneb järgmise kirjaga. Huvitav, huvitav, Viimsi vald. Käisin seal hiljuti 21. jaanuaril, oli kohe päris linna moodi. Monstrumina tunduv koolihoone ja tihe asustus. Kolosseumi meenutavad elumajad. Käisin ühes neist. Ilusad majad, ilusad korterid, tõenäoliselt ka ilus kool. Sees poolt. 11 komplekti esimest klassi või kui palju see oligi. Viimsi haigla. Kauplused, kõik ühes kohas, linn mis linn, ehkki buss läheb praktiliselt iga poole tunni tagant linna ja tuleb ka tagasi isegi samal päeval ja sama tihedalt. See pole mulle uudis, õppisin ja elasin Tallinnas 4 aastat. 30 aastat hiljem sõidavad samuti bussid, inimesed lähevad peale ja maha, helistavad mobiiliga, haigutavad niisama. Sõidan minagi bussiga kesklinna. Päris inimese tunne, kui näed teisi inimesi. 30 aastat hiljem elan Haanjamaal. Marsin 5 kilomeetrit jalgsi tuisuga Haanjasse. Vallas on vaja käia. 5 kilomeetrit marsin ka tagasi või ootan vallamaja koridoris 2 tundi, millal abikasa tööpäev ära lõpeb ja ta Haanja kaudu koju sõidab. Valin tunnikese kõndimis, see ju nüüd alla mäge, oma 10 minutit teeb kiiremini kui minnes. Tulge, proovige järele, ise ka ei uskunud. Vallakeskus Võrus, no kas siis marsin 16 kilomeetrit sinna, mõne jaoks on see hoopis 40 kilomeetrit. Vaevalt siis jalgsigi samal päeval tagasi saab. Buss käib aga 3 päeval nädalas ja siis on ka vaid ühe otsa pilet. Kooli läks vist 7 last sügisel või oli see 12, vahet pole, ei viitsi järele vaadata. Mida te küll teete seal Viimsi vallas kõik üksteise otsa sunnikus? Kas see on elu? Mis teid mujalt ära ajab või kes? Tore on teha teistele ettekirjutusi, kui elad Viimsi vallas. Tule ela siin! Või läheme kõik Tallinna või Viimsisse? Kus on põhjus? Kus on tagajärg? Aga olid ajad, kus igast Eesti otsast sai ikka samal päeval, mis tahes teise punkti Eestimaal. Ilusad ajad olid. Tehkem järele. Või kolhoosi peod, kus oli nii palju süüa ja juua, et pärast anti koju kaasa. Nii süüa kui juua. Nüüd ajavad, et poes polnud vene ajal liha. Jama jutt. Ükski külaselts ei vii elu edasi. Kuidas saab külaselts elu edasi viia kiikudes ja lauldes? Ta ju ei majanda. Ja ettevõtte võib igaüks tulla ja maale ka luua. Meil ongi tööd vaja. Ja näidake ette, nii nagu omal ajal kalurikolhoos seda tegi. Te ju selle näidismajandi järeltulijad. Lugupidamisega Haanjamaa kodanik. Seda muidugi, ega see kiikumine, laulmine ja propagandahuvides tehtud kindakudumisringid, need tõepoolest otseselt majandit edasi ei vii ja seal samas Haanjamaal olen minagi puutunud kokku küsimusega, mille kuradi pärast peab soomlane, kes on Eestis edendamas mingisugust madratsi või ma ei tea, voodiraami tööstust, miks peab tema tehas olema just Tallinnas, kui Võrumaal oleks sellel tehasel palju odavam olemas olla ja ka logistiliselt on asi palju mugavam, sest kaup pidavat ju minema rohkem nii Riia suunas. Kes seda oskab öelda? No mingis mõttes on kõik see valdade jama meil pseudoprobleem, kas ühendada või mitte ühendada, kui ühendada, siis kellega ühendada, kas teha rahvahääletus või teha osa rahvahääletus, nii nagu on demokraatia ja osa demokraatia või osalus või kõik see kamarra jura. Omavalitsused on igal pool selle eest nagu väikesed vürstiriigikesed, sinna kandideeritakse, seal käiakse, patsutatakse õlale, öeldakse, et meie peame reageerima igale signaalile, mis tuleb rahvahulgast, olgu ta nii loil kui tahes. Ja huvitav, kui palju nende signaalide kvaliteedilt on niimoodi helgemad ja kui palju siis antihelgemad. Omavalitsused, kui vürstiriigikesed, kes on sõltuvuses või mis on sõltuvuses ikkagi kõrgemast võimust, keskvalitsusest ja muudest niisugustest üksustest. Nad on mõtetud küll, aga kui senised omavalitsused hakkaksid tõesti sisuliselt tegelema, no mitte sellega, et tänu sellele, et meie partei tuli võimule, meie värvime lasteaia katuse taaskord üle ja sellega näitame, kuidas meie hoolitseme rahva ees, sest me värvime võibolla kaks korda üle, mis näitab, et me hoolitseme kaks korda rohkem selle koha ja nii edasi ja nii edasi. Aga sisu. Kui tegeleda sisuga, siis tegelikult kogu seda aparaati ju koha peale vaja ei ole. No muidugi eeldusel, et ta ei ole see keskvõimust, siukene sõltumatusele või pool sõltumatu vürsti riigikene. Vallavalitsus peaks ju olema tegelikult ülesandega ja see ülesanne saab väljenduda ainult selles, et ta ühendab valla üksusi. Kui tulla selle sama Võruma juurde, siis seal on igasuguseid turismitalusid, aga hoia jumal, et üks turismitalu paneb oma kodulehekülje peale lingi, mis kuulutab, et vaat pood on olemas või juuksur on olemas või ratsutamisvõimalusega turismitalu on olemas. Mitte mingit võrgustikku ei ole, kõik nohisevad oma ette ja vallavanem siis tegeleb, nii öelda valla probleemidega, millel on küll, jah, kohaliku eluga kokkupuuteid, aga arendused, fantaasialennud sõltuvad ikkagi, või ütleme niimoodi ilusti siis, et on rahapõhisemad. Aga vallavalitsus peaks olema tõesti nagu toimiv aju, kes korraldab, näiteks talude organiseerimise piima, liha, muna, ühingutesse, ühistutesse, kes võtab võibolla oma valla territooriumil kasutusele ka alternatiivsed maksev vahendid selleks, et edendada kohaliku elu, kes paneb selle masinavärgi käima, kes loob võibolla kohalike hoiu, laenu, ühistuid, loob võibolla masinapargi, kust inimesed saavad siis võtta neid masinaid, mida nad ise ei saa osta, see oleks ka ühistusse koondumine, nagu nii on neid masinaid vähe, nagu nii tehakse palju asju talgute korras, nagu nii riistad seisavad tühja. Ühistu annaks elule jumet, tarbija ühistu, võiks ju koostöös kohaliku kaitseliidu ja politseiga organiseerida midagi turvalisuse kaitseks, mitte sõdida selle vastu, et issand jumal, nüüd tahab kaitsevägi meile polügoni teha, meie ei taha, seal käivad paugud, minu muki hingeldab ja saab südame kloppimise. Ja unustatakse täiesti ära, et kui me ei toida oma sõjaväge, hakkame toitma mõne teise riigi sõjaväge. Politsei, kaitseliit. Need samad tuletõrjekomandod, kõik need on ju suhteliselt organiseeritavad seda enam, et lõppude lõpuks igasuguseid päästeüksusi peaks rahastama ka ei miski muu kui kindlustusseltsid. Lihtsalt tuleb maksustada, kui te tahate, et meie inimesed teie seltsis end kindlustaksid, antke midagi vastu, kui te ei taha. Vabandust, kindlustame end ise. Kogu lugu. Noorte organisatsioonid, värgid, kõik see on võimalik käima panna. On võimalik teha ka lausa talguid minu pärast kas või metsast, mingisugust risu koguda, kas või talve kütteks suure karjaga lähete, iga üks võtab kaks otksa, sihukene kuhi on koos. Kõik on tehtav. Kõik on organiseeritav, eelkõige muidugi masina ühistud ja niisugused asja, millega ise hakkama ei saa. Vallavalitsus muidugi on praegu eraldi seisev ja ega riigipoliitika ka ei soosi ju midagi, sest vallavalitsus sõltub ka suuresti parteilisest kuuluvusest ja kurrat teab, kuidas üles ehitatud valimissüsteemist. Vaimu on vaja koondada, mitte võimu. Ja valitsus ongi sellepärast valitsus, et tal on kõige laiem ülevaade sellest, mis toimub riigis. Ta peab saama õiget informatsiooni ja tal on kohustus olla midagi valgustatud monarhilaadset. Aga täna mingisugune seemnete söömise jutt ja see, et meie peame massale meeldima ja meie peame näitama, et me oleme jõle kõvad mehed, sest me kirjutame alla sellele jabordusele, mis ülevalt poolt tuleb, nagu vanasti öeldi, neglädja. Nii et siin ei ole vaja arutada tegelikult selle haldusreformi raames, kui palju neid valdasid peaks olema. Siin oleks üks ja ainuke arutlusteema, mis on ühe valla eesmärk, mis on see, millele on allutatud valla huvides vallavalitsus. Milleks meil võiks Eestis valdasid vaja olla? See ei ole ju probleem. No, logistika ehitame koole niimoodi sellepärast, et riigil ei ole raha. Miks riigil ei ole raha, kui ta maksustab meid hullemini kui katk ja koolera kokku? Aga heakene küll, rõõmusuudis on see, et läheneme suvele. Käes on juba 17. ravialaval 1433 või 9. veebruar 2012, ehk siis 16. süvat 5772 või 9. radugu 10225. Juuliuse päeva number on 2455882. Ja kas te teate, kes oli Pedro de Mascareñas? See oli see mees, kes 1513. avastas maskareenid. Ja nüüd uurige välja, kas need on loomad? Saared, ma ei tea, loodusnähtused või seemned. 1540. aasta, vaid siis peeti Chesteris, selle nimelisi tingad on vist olemas, Chesteris, Inglismaal, peeti 1540. aasta 9. veebruaril esimene teada olev hobuste võiduajamine, mis olevat jätnud kustumatu mulje. Näete, siia maani teame. Noh, ja siis läks lahti. Aga 1881. aastal algas Riias kubermangude põllumajanduskongress, millest võtsid osa ka Eesti põllumeeste seltside saadikud, kelle eesotsas oli Karl Robert, no kes, Jakobson. Mõni kirjutab selle jaa muidugi eraldi ja siis ei mulju, et Kobson oli kohal, aga kui Karl Robert Jakobson olid kohal, siis oli kõik korras. No tema võttis teravalt sõna Eesti väikepõllumeeste majanduslike huvide kaitseks, nii et näeme, et 1881. aastast ei ole siin mitte õhkagi muutunud, küll aga on tore. See kongress lõppes muide 17. veebruaril, nii et sõnavõtmiseks oli ikka aega küll. 1919. aastal saabus Eestis valitseva toitluskriisi leevendamiseks Tallinnasse esimene toidu saadetis, 550 tonni nisu Inglismaalt. Aasta 1929. NSV Liit, Läti, Poola, Rumeenia ja vaprusest värisev Eesti kirjutasid Nõukogude Liidu algatusel Moskvas alla sõjategevuses loobumise leppele. 1930 algas 10. veebruarini kestnud riigivanem Otto Strandmani ametlik visiit Varssavisse. Teil toimunud lühipeatust Poolale kuuluvas Vilnos, ehk siis Vilniuses, tõlgendas Leedu valitsus sihilikult vaenuliku demonstratsioonina, mis halvendas Eesti-Leedu suhteid. Oleks aga pealtnägijaid ja tõlgendajaid, no küll saaks rahvat tigedaks ajada, eks? 1984. aasta, vaat siis juhtus niimoodi, et igavesele ülemnõukogu presiidiumi konverentsile kutsuti seltsimees Juri Andropov ja 13. veebruaril sai partei lühiajaliseks liidriks Nõukogude Liidus Konstantinus Stinovich Tšernjanko. 11. aprillil valiti ta koguni riigipeaks. No, juu siis oli edasti vaja. 2012. aasta. Malediividelt tuleb erinevaid signaale, aga praeguse seisuga on kindel, et president Mohamed Nasheed on sunnitud astuma tagasi. Tema oli esimene valitud president pärast 30 aastast diktatuuri ja tema ametiaeg algas 2008. Sõjavägi tuli sisse ja ütles, et vat nii, nüüd teeme sulle ettepaneku, millest on raske keelduda. Väidetavalt oli endine president tuntud kui inimõiguste eest võitleja oma võimu nimel ja kliimaprobleemidele tähelepanu juhtija. ÜRO kontrollmissioon sõidab nädala lõpul siis Malitsi ja keskkonnaorganisatsioon 350.org kutsus veel isegi täna hommikul üles presidendi kaitseks allkirja andma. Ei tea, mida keskkonnaorganisatsioon teeb, kui nüüd see eile loetud uudis nendeni jõuab kenasti neile laua peale ja arusaadavaks hakkab muutuma, et juba 16 aastat pole see kliima nagu suurt soenenud, aga muidu on tore olla. Ja nüüd head inimesed, terve see nädal on läinud saadetes tegelikult igasuguste kummaliste mõttekäikude esitamise peale. Kõik need mõttekäigud on ühe eesmärgiga. Pääseda välja sellest ummik seisust, kuhu meie kõige kõrgem seemnesööja on meid juhtinud, kuna temagi ei saanud muuta teiste parteide kurssi, kui nüüd siin meenutada herr Savisaare tsitaati, millest võib järeldada, et ükskõik, kes sellest süsteemist satub riigi juhtfiguuriks, kurss ei muutu, printsiibid ei muutu. No, millest võib järeldada, kui oleks vaja natukene siis kurssi muuta? Peab leidma sõltumatu kapteni, mis on iseenesest absurd, aga täiesti võimalik, sest absurd on olemas. Järelikult on olemas ka kõik absurdis sisalduv. Üks kena kiri tuli ja see kiri on väärt ette lugemist veel enne seda, kui nüüd stuudiosse ilmuvad Andro Roos ja Harri Raudvere. See kiri on nii, et loen ta ette ja seda teemat me otseselt rohkem ei käsitle. Kirjutaja kirjutab. Olen väga tänulik Nõmme Raadio järelkuulaja. Laadin internetist alla kõik lõunatunnid ja kuulan. Sageli korduvalt. Viimastes saadetes tajun suurenevat muresõnumite intensiivsust või sügavust, kõike hõlmavust, ei leia paremat väljendit, ja see teeb ka mind murelikuks. Mullegi ei jää märkamata sõja puhkemise oht. Ka mina pean tundma, et aeg hakkab otsa saama. Kas on võimalik valitsevat süsteemi muuta? Nõmme Raadiost kuulatust järeldan, ei. Taas pateetiliselt. Aga muutuda võime ainult ise. Ja selle läbi võiks ehk mingi uus kvaliteet tekkida. Aega on vähe. No see enesemuutmise viide vihjab ka suurele džihadile, ehk oma meele puhastusele. Kiri jätkub. Ma pean ennast oma vaadetes ausaks. Olen tõrjunud kõik värbamise parteidesse või isegi häälte püüdjaks. Minu jaoks on tähtis tõde. Ka iseenda vastu või iseenda suhtes. Ometi olen olnud väga kaugel inimesest, keda teised võiksid usaldada. Kuna mul on olnud kiusatus paremate asjade järele, kas või näiteks suurem, mugavam auto. Aga nii ei ole enam võimalik olla kindel ka iseendas. Kas mullegi mingi soodne olukord kiusatuseks ei saa. Ma pigem püüaksin aru saada ametnikest, kellega pidevalt igasugu jama juhtub. Kuidas saabub tunne, et meri on põlvini? Meie koos kaaslastega olemegi tegijad, välja valitud ja nii edasi. Mille ajendil peaksid need inimesed sellistest käitumismallidest üle saama? Minul endal oli õnn läbi käia üsna raskest põhjast, mis paljutki selgeks muutis. Inimese põhivajadused on esiteks söök, teiseks riided seljas, kolmandaks soe tuba. See viimane on põhjustanud kõige rohkem laenumuresid. Loob pidevalt mureteemasid linnades, mis ei lõppe. Ilmselgelt meie põhjamaine spetsiifika, mida ei saa ega pea kunagi alahindama. Oma praegusest maaelukogemusest olen mõelnud betoonkonstruktsiooniga 8,5 × 11 meetrit poole teise kordse maamaja peale, mille rajamiseks võiks korduvkasutusega täpsete raketiste paigaldamine käia talgutööna. Sellise maja põhikonstruktsiooni materjali, betooni moodsa pumpautoga hind oleks veidi üle 4000 euro. Veidi läheb kohe raketiste ehk betooni sisse juhtmeid, mõned torud, metallarmatuur. Pärast betoonitöid peavad oskustöölised panema üles sarikad ja peale katuse. Mulle tundub, et hoolega pingutades saaks betoonkarbi koos 45 graadise levinuima katusega 8000 euro eest, ehk siis neiupõlve hinnaga pisut rohkem kui 120 000 Eesti krooni, aga see on väga ligikaudne. Edasi võiks see tüüp maja olla varustatud tasuta infomaterjaliga. Joonised, õpetused, fotod, õppevideod, mille abil saaks ehitust jätkata kes tahes huviline. Aknaid on ju vahetanud väga paljud korteriomanikud. Betoonmaja akende paigaldamine ei erineks sellest tööst. Sama temaatikat võiks õpetada koolides, käsitöötundides, mudelitena, joonestusõpetuses ja nii edasi. Kiyosaki, majandusraamatutest saame lugeda cash flow rahandusmängus, mis ei ole üldse odav. Samal kujul võiksid olla ehitusteemat õpetavad mudelid, mängud meie lastele või kogu pere tegevuseks, kus maja ehitus oleks tähtsaim unistus. Vahelausena ma ütlen, et ka hundiraamatus radikaalide programmis on just see, et noortele peredele tuleks riigi kasutuseta maade arvelt jagada elamukrundid, tagada kommunikatsioonid ja siis oleks väga hea ju sinna kas või niisugust mudelit stardi platformina peale ehitada. Lisaks võib sinna luua ju mingisuguse tööstuse, kui siia juurde panna see, mida ma valdade kirjeldusest lugesin, keskvalitsusega sidepidamise võimalus internetist, no ma ei tea. Aga jätkame maja ehitust. Välisseina käib 20 sentimeetrit soojustusvilla, tuuletõkke ja vooder. Nii saaks kindlasti parem tulemus kui minu majal praegu, milles elan ja mille kulu külmal talvel on umbes 20 eurot kuus ja seegi on ainult elektrikulu. Elame 10 kilometrit Kuressaarest ja mul on oma mets umbes 2 hektarit, kust ei pea eluspuid võtma. Looduses mädanevat ei jõuaks kaasaegse isolatsiooniga majades keegi ära kütta. Loomulikult ahi, küte ja puupliit, kuid ikkagi on kõige tähtsamaks konstruktsiooni elemendiks massiivne kivi soojustuse sees. See hoiab väga püsiva toatemperatuuri. Minul on küll seest krohvitud fiboblokksein, millel väljas kivi vill soojustuseks, aga mul ei ole mingit põhjust arvata, et betoon võiks halvem olla. Küll aga turvaline, kui viimase aja tulekahjude peale mõelda. Elektrijuhtmed kõik seina sees. Norras ehitatakse 80% kivist väikemaju monoliitbetoonist ja ainult 20% väikeblokist. Betoon on kohalik ehitusmaterjal. Või kui Eesti enam tsementi ei tooda, no siis muidugi. Kuidas puutub odava maamaja ehituspoliitikasse? Küllab siis jutumärkides präänik valitseva kriitika meele kõrval. Võibolla saaks siiski muuta meie inimeste mõtlemisviisi, nagu muutus see minul. Mulle ei ole vaja enam ei keskmist palka ega isegi miinimumi, mida ma selle rahaga teen. Olgu, praegu siiski püüan raha töötute ja vabaharidusliidu arvutikursusi õpetades kokku roopida. Kuid seda selleks, et ma suudaks siin veel mõned riigimaad enda omandusse osta. Üks pangalaen tiksub ka aasta lõpuni. Muidugi, aga palju siis söögi peale ikka läheb või riiete peale. Põhiline kulukoht on ju paljudel eluase, mille kulutasandi teemal kaasarääkimise võimalus on kortermaja elanikelt ära võetud. Ja tasub tööd teha. Kuni keegi mu heategu ei kuritarvita või ma ise nälga ega külma ei pea kannatama. Täiesti ilmselgelt ju ei saaks ma kuidagi kindlustada praegu endale tuleviku raha kogumisega. Aga enda ümber heade inimeste kogumisega saan seda teha. Kas minusuguseid oleks veel? Ka praegu käime kohalikus algkoolis reedeti veidi arvutit õpetamas. Tasuta oma tehnika ja mööbliga, sest see on tore ja huvitav. Aga just nii võiksid hakata liikuma mööda meie maad tippõpetajad, kelle esitatu põhjal rutiin tööd tehakse. Kui palju oleme pidanud kuulma, kuidas üks või teine lapsevanem oma lapsele matemaatika paremini selgeks on teinud kui kooliõpetaja? Minu pärast võiks kogu praegune haridussüsteem täiesti kokku kukkuda ja siis uuesti kerkida altpoolt tekkinud vajadusest. Kallis õpetaja, palun aita mu lapsel see või teine asi selgeks saada, kuna muidu mu laps jääb lihtsalt lolliks. Tasun heldelt, kas või kapsaste ja kartuliga, teen sulle mõne töö ära ja nii edasi. Saame hästi läbi ja toetame teine teist tõelises meie tundes. Ehk ei ole ikkagi inimene nii lootusetu, kui mõnes viimases esinemises on kirjeldanud Einar Laigna. Kui võtame abiks kogu rikkaliku kogemuse, mida enneolematult võimas inforuum pakkuda saab. Kui tahame areneda, ka mina olen ristimata ja kirikus käinud ainult ühe aasta, et mõista, mis see on, millest inimesed eemale hoiavad. Miks ei võiks ka sellest sõnumist võtta parima osa, mis iga üht meist aidata võiks? Ma olin jahmunud, kui lugesin Uuest Testamendist, kuidas ütles Pontius Pilatus Jeesuse kohta või oma rahvale. Ja meie kirikutes loetakse kooris igal pühapäeval kannatanud Pontius Pilatuse ikke all. Kahetähenduslik konstruktsioon, aga kuidas iga kirikuline seda oma hinges mõistab? Ikka nii, et Pontius Pilatus oli kurivalitseja ja süüdlane, aga ei olnud ju. Tema püüdis Jeesus päästa. Mina ei suuda näha ühist teed selle seltskonnaga, kuni nii lihtsad asjad jäävad märkamatuks. Mul on jube kahju. Ma olen nõus Einar Laignaga, et inimesel peab olema usk. Olgu siis või kommunismi või lõputusse tarbimisse. Vabanda, ma olen alles tee alguses. Ega tahaks selle lõrnal teemal ka ise dogmaatiline olla. Ma otsin edasi. Kui mul nüüd õnnestub osta 20 hektarit maad, kuhu võiks rajada imeilusad maamajad. Ideaalis võiks kogu meie küla kogukond koos töötada, aga kuidas peaksid minu kaaslased siin uskuma, et siin tehtav kogukondlik töö jääb ainult õigluse rüppe ja mina ei pööra seda kunagi oma kasuks. Kui, noh, ta kasutab siin oma nime, ma ütlen igaks juuks, kui mina kogu oma töö ja suure panustamisega seda tõestan, tegudega mitte sõnadega, siis kes annab garantii, et minu pärijad kord teisiti ei käitu? Isegi kui mina olen kasvatanud oma lapsed ausateks, siis kui nende abiellumisega mingi karm, ahne inimtüüp kogukonda lisandub, siis kes annab garantii, et tema pärijad kord teisiti ei käitu? Kui mina oma ostetud maatükid võrdselt kogukonna liikmetele jagan, siis kus on garantii, et täpselt samamoodi mõni mu heades kaaslastest, kas oma laste tõttu või muul põhjusel ükskord ainult ühe maamaja jaoks mõeldud 2-3 hektari suuruse maatüki kiire kasu saamiseks tihedaks lollide külaks ei mõõdista ja tulemusena kasuahnet ja hoopis teistmoodi käituvat rahvas siia sisse ei vea. Olen mõelnud ka kaasaegse ekskavaatortehnika ostmise peale. Ühistutena võiks see olla päris lihtne. See tehnika ei oleks ettevõtluseks, vaid üksteise abistamiseks. Loen praegu uuesti Tõde ja õigust. Inimesed on üllatavalt sarnased, Aga kui õnnelikud oleksid nad olnud, kui mõni Komatsu või Caterpillar need jõed ja kraavid süvendanud oleks? Tänase tehnika rakendajal võiks palju vaba aega olla. Tean juba vastust, et tsirkust teha. Kas võiksime otsida lahendust haridusest? Et just praegu peaksin mina ja minusugused leidma teel lasteaedresse, et püüda rääkida nii lastevanemate kui lastega. Linnades ma seda ette ei kujuta. Laste pärast ollakse valmis pingutama. Kui leviks sõnum laste esimeste eluaastate arengu määravast tähtsusest, võiks sellele kuulajaid olla. Ja esimese 3 aastaga saavad lapsed üle 60% oma elujooksul välja arenevatest omadustest. Nii, mina muide, jätkab kirjutaja, seda sõnumit levitan. Ehkki kujul, et vanemajalised töötud mu arvutikursustel, olge valmis tähtsaimaks väljakutseks. Osaleda nii palju, kui jõudu jätkub oma lastelaste elutee alguse arengus. Laps oma tüütu käitumisega tahab vabatahtlikult õppida. Kui väsib üks vanem, jätkaku teine, siis vanaema, siis vanaisa, küll see põnn lõpuks ikka ära väsib. Aga üks või isegi kaks töölkäivat vanemat ei jõua iialgi toetada lapse õppimishuvi piisaval määral. Taas üks mõtlemise koht. Põhjus väiksema tarbimise peale taanduda ja anda parim oma lastele mitte asjades, vaid vaimses mõõtes. Eesti võiks olla just praeguses segaduses üks tõeline pilootprojekt sellest, kuidas piirata kulusid ja oma loomulik looduslik rikkus taas tagasi saada. Ma usun, et minusuguseid raskustest läbikäinuid või just raskustest siplevaid on palju. Ei ole mina mingi pühak ega pea end kuidagi muud moodi valitsevas kriitika meelsusest kõrgemale tõstma. Võibolla oli mu kirjast abi mõne mõtte arendamiseks. Võibolla ajan jama. Võibolla oskad mõne koostöökoha juhatada. Võibolla ei oleks tohtinud ma sina vormis pöördudagi, kui Einar Laigna peale mõtlen. Praegu olen üksi koos kalli abikaasaga, kuid täis entusiasmi. Tartu hoiulaenuühistut pooldan. Loomulikult. Aga kui konkureerivate laenuandjatel on õigus laenata välja 10 korda rohkem, kui on nende hoiustajad hoiustanud, siis ei suuda ma veel võtta endale vastutust, et soovitada enda lähedastele meie oma ühistusse hoiustada. Kindlasti jälgin teemat. Mul ju alles 1,5-aastane Nõmme Raadio kogemus. Bonboni temaatikale on mul omamoodi vanamoodne vaade. Ei saa ma aru, kuidas veel mõni 30 aastat tagasi valitsenud kena ese tänaseks nii unustusse jäänud. Võibolla tuleks uuesti proovida, turg ju tühi. Ja kunstmaterjali versus puuvili võitlusest nii palju, et see meeletu mürkide kogus, millega täna puuvilla istandusi pritsitakse või mida värvimiseks kasutatakse, sellest on ju kunstkangad vabad. Võibolla on puuvillakanga tervislikkus taas üks järjekordne müüt. Väga tänades ja jõudusoovides, noh ja nimi kenasti all, kontaktandmed olemas. Muide härrasmees on pakkunud ka Nõmme Raadiole lausa materiaalset toetust. Nii et vaat seda moodi kirjutas üks tänane Hundipalu Tiit, kui võtta taas kord üles see tõe ja õiguse teema, milles kirjaski juttu ja mille Andres pearutamisele näib meie eliidi maailm üles ehitatud olevat. Aga nüüd head inimesed, killukene muusikat ja pisukene jutuajamine tuleb siis Andro ja Harrigagi.
Sa ei ole enam mees, kellel kõik on alles ees. Tarku mõtteid pole enam ammu pea. Tüütuks muutunud on töö, voodis vähkred kogu öö. Ja keegi kurat sind ei aita sest. Et
pool meie elust on täielik saas. Pool meie elust on täielik saas.
Su elu tundub totter ja tühi nagu kohver. Just pole ühti kaunist asja sees. Eile ütles sulle arst, sul on tervis täitsa räps. Häda sellepärast põe, vaid käega lööses.
Pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Ei nuta väike tit, kui elu on tal sit. Vaid nutab siis, kui mähmed märjaks teeb. Ära nuta sinagi, sa ei kaota midagi. Sinu parem osa elust on veel ees, sest
pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Sa elad vaid üks hetk ja järgi jääb sust plekk. Nii suure elu poodilina peal. On ilmas palju neid, kes vanemad kui leib. Ja iga üks neist elut tõde teab. Et
pool meie elust on täielik saast. Pool meie elust on täielik saast.
Teine pool on palju parem.
Pool meie elust on täielik saast.
See on esimene pool.
Pool meie elust on täielik saast.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatunname raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, stuudio absorbeeris ootamatult siia igelegi muu kui Harri Raudvere ja siin on ka Andro Roos. Mõlemad mehed on siin hiljaaegu oma seisukohti väärtpaberi emissiooni kohta rääkinud ja propageerinud ka ühistegevust, ühiseid ettevõtmisi ja nagu Andro siin paberiga vehkis on tal paras sports huvitavaid mõtteid ja täiesti õnnistatud hetk, et Harri ka kohal on. Ise hoian esialgu nokka kinni, sest ma tean teemat, aga Andro, sul oli miskit laadi mõtte kursi muutuseks ka Nõmme raadio suhtes ja ehk siis valgustad lähemalt.
Tervist! No kui lühidalt öelda, siis minu nägemuses oleks Nõmme raadio edaspidine rahastamine õiglane korraldada ühistegeliselt. Ja ühelt poolt on seda loomulikult tarvis selle jaoks, et see aitab raadio käitamiseks vajalike vahendeid kokku saada, aga teiselt poolt on see vajalik kindlasti ka ideoloogiliselt. Ja miks just ideoloogiliselt? Sest mind isiklikult väga vihastavad need isikud, kes no näiteks raadio või ühistu taolistesse algatustesse suhtuvad umbes niimoodi, et noh, küll on tore, et teiesugused ettevõtlikud ja aatelised inimesed olemas on, väga tublid olete, soovin teile, teie ettevõtmistes edu. Aga siin ongi see küsimus, et kas meie või see sama teie peab midagi ette võtma või on tegemist tervikuga, et me midagi koos peame tegema, koos rahastama, koos mõtlema. Ja ma arvan, et sellised isikud, kes lihtsalt põõsas, kas kiidavad või parastavad, seal põõsas istuvad, ise endale vastutust ei taha võtta, et noh, sellised inimesi võibolla ei pea sotsiaalabi korras, ei siis majanduslikult ega ka vaimselt toetama.
See on siis nagu pisukene parafraas Raigo Sõle teosele Ahvist kodanikuks üleskutsega, et kuulge siilid, mis te sahistate, tulge põõsast välja, serviti, aga mina pean ju esama ja teie ainult targutate seal.
Jah, ja ütleme selle jutu kokkuvõtteks, ma ütlekskin, et minu ettepanek selle ühistegeliku rahastamise korraldamiseks ongi asutada mittetulundusühing, no näiteks rahva meedia selts või midagi taolist, ja mittetulundusühinguna, seltsina just sellepärast, et annetuste korral on võimalik ettevõtjatel teha seda maksu vabalt, aga ka seetõttu, et sellisel juhul seltsi näol on tegemist konkreetse entiteediga, konkreetse organisatsiooniga, mis suudab kokku koondada rahalised vahendid ja suudab anda ka aruandluse, mida konkreetselt on nende rahaliste vahenditega tehtud, millised saated on toodetud, võibolla millist kirjandust on välja antud ja nii edasi. Ja see annab ka võimaluse, et raadio kuulaja ei ole tõesti mitte enam kuulaja, ta ei ole enam tarbija, vaid ta on ka ise osaline, ta on ise vastutav selle eest, mida ta kuulab ja ta saab ise ka teatud määral oma panust anda, et vaba sõna eetris leviks.
Siin on muidugi üks nüants. On korduvalt olnud telefonikõnesid, kus nõutakse konkreetse teema käsitlemist ja ollakse valmis isegi sõnalt see teema ette jutustama, mida siis tahetakse Nõmme raadiost kuulda. Ma tean, neiukesed noorukesed aastat eest käisid ja ütlesid, et Eesti rahvas tahab kuulda Barbi elulugu. Ja olid maru pahased, kui ma selles kahtlesin. Samas on ka helistatud ja öeldud, et mina tahan, et Einar Laigna räägiks vat selle raamatu sisu läbi, mida ma iljuti lugesin. Kui niisugune teeb annetuse, siis ta kaeba mu kurat pärast kohtusse selle eest ju.
No ma arvan, et tegelikult iga üks peab oma liistud juurde jääma sellepärast, et väga õigeks ja heaks saatejuhiks on ikkagi siin antud juhul Margus Lepa ja loomulikult need, kes helistavad ja ütlevad, et Einar Laigna või keegi teine võiks nii või naa öelda, siis neil on ju endal võimalus eeldusel, et neil on mõistlikud mõtted, on mida öelda, ise tulla eetrisse ja öelda seda, mida vaja on, mitte ei pea kedagi paluma enda suuvoodriks. No, nii et ühesõnaga rahaline annetus ei taga veel seda, et ma võin kellegi anda käskusid. Ilma, et ma omaksin kompetentsi need käskusid jagada.
Ja see ei tähenda ka seda, et tuleb keegi ja ütleb, et meie partei toob õnne õuele 260 grammi rohkem kui sotsid oma lubadustega või Keskerakond oma lubadustega. Meie parteil on paar pikka tükki õnne veel tagavaraks ja nii edasi. Tähendab, inimene võib ju... Aga heakele küll, mis ma targutan, mis ma lõõbin? Harri!
No, mu tere kõikile Nõmme raadio kuulajatele ja minule... See Andru algatus loomulikult meeldib ja meeldib seda päris mitmel põhjusel. Üks olulisemaks põhjuseks on see, et Nõmme raadio kõlapind või kandepind viimasel ajal on oluliselt suurenenud ja palju suuremaks on muutunud tagasiside ja mida kriitilisemaks muutub ühiskond ja mida kitsamaks muutub näiteks peameedia suund ja käsitluse teemad ja viisid, kuidas seda käsitletakse, siis kindlasti on olemas väga palju inimesi, kes suudavad ise mõelda aru saada ja tahaksid võibolla näha ja kuulta fakte reastatuna võibolla natukene teises järjekorras ja võibolla mitte mingisuguse sellise rõhuasetusega nii nagu seda tavaliselt on harjutud tegema. Ja kindlasti ka sellist vaatevinklist või sellisest vaatevinklist tuleb seda küsimust vaadata, et noh, ka täiendavad analüüsid, mis puudutab ka siis majandustegevust, riikliku korraldust ja sellised teemad, mida põhimõtteliselt kiputakse vältima, peaksid olema ja saama ka siis Nõmme raadios kajastatud, sellepärast, et on ju, me teame, et praegu ühiskonnas on löödud lukku teatud kontseptsioonid, teatud põhimõtted, printsiibid, mis on nüüd sellised tabud, mida ei tohiks kangutada ega puudutada. Ja leian, et Nõmme raadio oleks just selline õige koht arutamaks läbi väga palju erinevaid võimalusi, nii arenguvõimalusi kodanikele kui ka riigile tervikuna, nii et sellepärast on see hea. Ja teine asi veel, et ega kui nüüd rääkida nüüd natukene sügavamalt saadete sisust, teema käsitlusest, siis on ka täiesti selge, et need kaasautorid, kes täna töötavad Nõmme Raadioga koos, kes edastavad informatsiooni, nend selle edastatava informatsiooni hulk ja nende murede kogum, mis siia Nõmme Raadiosse viimasel ajal on nüüd laekunud, on tunduvalt kasvanud. Ja selle kõige läbi töötamine ja ütleme kas või ka faktide kontrollimine, selle edastamine ei peaks piirduma võib-olla ainult sellise raadioväljundiga, kus Margus siin saates õihkab paari lausega selle teema maha. Kuid mina leian, et väga paljude teemadega tuleks minna sügavut ja lausa võtta asjaosalistega ühendust, küsida, uurida ja võib-olla minna just nimelt tänu sellele tegevusele oluliselt uuele kvaliteedile. Ja nii nagu see ühistegevus annaks ka kindlasti võimaluse kaasata mitte ainult rahalisi vahendeid, vaid ka teiselt poolt erksa vaimuga inimesi neid saateid ette valmistama ja kas või ka läbi viima. Ja jättes kõrvale siin võib-olla tõesti nüüd ütleme parteilised eelistused, olles üdini radikaalne ja sõltumatu raadio ja selle sõna kõige paremas tähenduses või mõttes, et ei tahaks anda nagu, ütleme nüüd niimoodi, käskivalt suunavaid hinnanguid, vaid lihtsalt analüüsida olukorda ja lõpp küsimuse või aru saamine või otsuste langetamine peaks eelkõige olema ikkagi raadiokuulaja teha. Ja et need saated muutuksid sisukamaks, et seda informatsiooni oleks parem selekteerida, selleks võiks tõesti olla selline mittetulundusühing, mis hõlmab siis väga erinevaid ka valdkondi, ütleme ka siis poliitiline, majandus, kultuuriline, nii edasi, nii edasi. Ja ma arvan, et sellel peaks olema siis ikkagi üks eesmärk ja see mittetulundusühing peaks teenima seda eesmärki, et meie eestimaalased saaksime siin oma territooriumil, kindlaks määratud territooriumil, tunda ennast oma kodus, oma rahvusena ja öelgu selle kohta, mis tahes, väike rahvus peabki olema natsionalistid, et me seda sama natsionaalsust, seda sama rahvuslust, oma kultuuri ja sellega kõike kaasnevat suudaksime hoida, säilitada, talletada, propageerida ja suudaksime ennast selles rahvaste paabelis ka kehtestada, et igaüks, kes teab, kui tegemist on eestlastega, siis on teada, kes asi see eestlane või mis asi see eestlane on ja mida ta mõtleb, mida ta arvab ja ka kindlasti saaks ka väga palju rõhku panna sellele juba ühele läbiproovitud või läbikatsetatud põhitõele, et kõigepeal tausta ennast ise, siis hakkavad siin ka teised austama.
Põhimõtteliselt on see õige jutt ja tõepoolest, kui sa räägid siin rahalistest vahenditest, siis küsimus ei ole mitte niivõrd selles, et oleks vaja äkiliselt rikastada, kuivõrd selles, et mõned inimesed saaksid osta ise enda käest, ise enda jaoks natukene vaba aega ja tuua informatsiooni, väljendada ennast, suhelda, õppida paremini ennast sõnades väljendama
nii edasi. Ütlen ka seda, et Nõmme Raadio ei ole ju kunagi olnud äriprojekt selles kõige klassikalisemas mõttes. Vaid Nõmme Raadiot oleme ju elus hoidnud läbi aastate just nimelt selle sama põhimõttega või selle sama eesmärgiga, et harida inimest, anda talle võimalust mõelda, tuues esile teatud seisukohti võib-olla teise vaate nurga alt ja ütleme niimoodi, et lasta olulistele sündmustele valgusel paista natukene teist moodi. Ja tundub, et see on ikkagi õnnestunud ja vaatamata nüüd nendele probleemidele või üritustele, mida siis üritatakse Nõmme Raadiole kaela määrida, sildistada ja nii edasi ja nii edasi. Leian mina, et see Nõmme Raadio missioon siin ühiskonnas on täna tegelikult ennast õigustanud ja kindlasti tuleb selle teemaga edasi minna, sellepärast, et vaadates nüüd või heites pilk tulevikku, siis ma tunnen, et järjest rohkem on just nimelt vaja seda meediakanalit ja võib-olla ka palju laiemalt, kui ta on paljas raadio, võib-olla siis juba teatud toimetust, teatud ajakirjad, teatud trükised, et koondada sinna alla ka võib-olla palju laiem informatsiooni edastamine, kui see on ainult lihtsalt raadiosõna läbi eetri.
Jah, ega siin sõdida ei ole midagi, siin tuleb lihtsalt minna natukene teist teed. Ma mitte ei parafraseeri siin Aibolit 67 filmi, kus normaalsed kangelased lähevad alati teist kaudu, vaid tõepoolest Piiteri punn positsioon. Need, kes on rahvusvahelise kogukonna soosinguga siin praegu võimule pandud ja kes määravad tulemusi, ütlevad ette, kui palju peab Eesti riik võimaldama ennast lüpsta, noh, nende vastu ei saa, järelikult jääb üle ainult teist kaudu minna ja lasta neil surra oma higis ja häbis. Aga Andro, on sul mingisuguseid skeeme võibolla lahti joonistatud lähemalt ka, see MTÜ mõte, see on nüüd üks asi, kuigi ma ütlen, et siia maani mul hakkavad ihukarvad särgial sahisema, kui jälle mingisugusest MTÜst juttu tuleb, sest ma tean, milliseid seatempe nende üksuste all on tehtud ja ilmselt tehakse veel. Aga sinu plaanid?
No, ütleme, see MTÜ mõiste on võibolla ära solgitud, et sageli, noh, minu nägemuses MTÜ vanas keeles võibolla selts peakski olema kodanik oma algatuslik ühendus, ühistegelik organisatsioon, mille eesmärk ei ole siis erinevalt tulundusühistust rahalise kasu teenimine, aga siis mingisuguse vaimse kasu või eesmärgi kätte saamine sellele tervikule, kes ise seda seltsi organisatsiooni moodustab.
Et siis nagu Eesti vaimu edendamine.
Jah, et ma arvan, et see oleks üdine eestilik mõte, eestilik organisatsioon ja kindlasti oleks see uus kvaliteet, sellepärast, et raadiokuulaja ei oleks mitte enam lihtne tarbija, vaid raadiokuulaja oleks see, kes annab ise oma panust sellesse vabasse eetrisse.
Ma olen täiesti nõus, Andrega, ja ma arvan, et see on nii väärt mõte, et selle võikski teoks teha.
Aga siis paneme selle koha peale praegu vast punkti või on kellelgi veel midagi lisada?
Ei, no mis me siin lisame? Tähendab, ütleme jälle traditsiooniliselt, et eks kana kaagutab ka peale mulemist ja eks me teeme valmis ja siis vaatame, kuidas see elu edasi minema hakkab.
Aga muidugi lisada võivad kirjalikult kõik kuulajad. Saatke aga Nõmme raadiole mõni elektronkirjakene ja arutame läbi kõik värgid. Aitäh, härrased, ja kohtumiseni järgmisel korral!
Ja sui. Saade on salvestatud 2012. aastal.